šodien
dzirdam, ļoti labi dzirdam.
Sēdē, tad mēs tad piedalās 11 deputātu, nepiedalās mums 3, tad nav netiesvaidzās Zunda, Arnolds Pudulis, Artus Šodnītis, pārviena ir. Tad lūdzu apstiprināsim darbu pārpīgu, kas pār darbu pārpīgu, kas pār, kas pret, kas atpirma.
Kāds numurs?
Darba kārtība, DP.
DP.
Tad darba kārtība ir apstiprināta, tad izskatīsim divus jautājumus. Jautājumi ir par atbalstu bērnu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs un Dekšaru pirmsskolas izglītības iestādēs saistībā ar ārkārtējās situācijās izglītības valsti. Un tā kā jūs zināt, ka mums bija jau pieņems lēmums, mēs te tagad drusku tā kā mainam šo situāciju, un situācija arī mainījies, satarā ar to, ka Dekšaras pamatskola aizgāja uz pašizolāciju.
Mēs arī kārtību gribam padzerties.
Kas? Ko gribat padzerties?
Tur viena kā otrā kafiju dzer. Nestrādā.
Kas kafiju dzer? Nē, es nedzeru, ka...
Tarkovska kundze.
Ah, nu labi, atvien, tā. Labi, tad lūdzu Irena ziņotājs, lai viņa paskaidro jums, un ka ir jautājumi, tad lūdzu uzdodīt.
Tā, tad labdien visiem. Ar ārkārtas situāciju valsti un saistībā ar situāciju izglītības jomā. Mums arī ir ekonomija mērķdotācija no 1. Līdz 4. Klases, kas tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem. Līdz ar to sakarā ar ministru kabineta rīkojumu mēs varam izklietot šo mērķdotāciju no 5. Līdz 8. Klasei izglītojamajiem. Mēs saskaitījām tos audzēkņus, kas ir deklarēti pašvaldības administratīvajā teritorijā, un par ekonomijas līdzekļiem mēs varētu paēdināt 5. Klases. Un saka, mēs palielinām pārtikas paku no eiro uz eiro 40. Līdz ar to ir jāceļ 29. Oktobrī pieņemtais domas lēmums un uz decembra mēnesi pārtikas pakas tiek sagatavotas saskaņā un par finansēšanas apmērķiem tiek sagatavotas saskaņā ar lēmumu projektā norādīto. Arī par decembra mēnesi pārtikas pakas skolēni saņems ar programmas piens un augļus kūtāju par decembra mēnesiem pienu un augļus.
Ir jautājums.
Mēs arī gribam pienu un augļus. Tā kā ar kaitīgi ar vārstākiem.
Nu, piens jums ir, ir tikai augļus.
Man tikai augļus. Mēs to varam jums arī iedalīt.
Es gribu pajautāt par tām pakām. Kas viņas šogad tur komplektē?
Vidusskola.
Vidusskola, jā.
Pa komplektē, tā ir komplekta vidusskola.
Nu jā, lai tās pakas būtu sabalansēts uzturs, lai nav tie pusfabrikāti un desas vienā laidā.
Desas un cīsiņi ir tie, kuri ir atbilstoši MK noteikumiem, ko viņi var atsvaru to karoti. Pārējais, nu jā, bet mums mēs tādus kā kartupeļus un kapustus nelikam, bet nu, saka, it, ka mēs lauku teritoriju, ka kapu, saksim, likt paka kartupeļus, nu tas ir, pasaka, nu arī nebūs varbūt pārējais. Tad lūdzu, kas par to, bet tas ir par pirmo, mēs te nav, mēs par visiem tiem punktiem tad nebalsosim. balsojam par vienu to, kas par to lēmuma projektu.
Tas būs
viens. Varbūt tu aiziet un nobalsot.
Tas jis būs par, jā, par vienu tikai, jā.
Viens.
Viens un viens.
Ne? Man tā kā vajadzētu atcelt mums savu lēmumu.
Mums ir Jevdokija pirmais atcelt. Jā. Tas ir viss kopa lēmuma projektu. To mēs atcelam, jā.
Tad mums vajag tikai rakstīt viens un viss?
Nu jā, tāpēc kā punkts tas vot pirmais, jā, viens, jā.
Tad ir tā ir rakstīt viens, divi, pēc tam divi viens, divi divi, no, divi, divi trīs. Nu? Kaut kā tas nesaprotu. Ne, apareizāk balsot.
Mēs balsojam par visu projektu kopā.
Tā ir.
Par visu projektu kopā. Tāpēc priežiltumu nekādu nebija. Par visu projektu kopā.
Ādien.
Tad visi nobalsoja. Tad lūdzu tad nākošais. Par līdzekļu pieskiršanu vienas video numerašanas kameras un vienas saules baterijas panela iegadi. No līdzekļiem neparādzētiem gadījumiem, lai Irena izskaidro, bet es varu arī izskaidrot, mums bija pa projektam ieliekta kamera, bet viņa, jums ir visi dokumenti no fondu policiju, kas ir sūtīts, un visi viņu sadaudzīja, un tagad mums, kas saka, pa projektam obligāti jāieliek viņu.
Man ir jautājums.
Ir atrasti tie cilvēki, kuri to izdarīja, bet, diemžēl, tagad uzreiz mums nekas vienalga nebūs, no mums projektu prasa šo naudu. Lūdzu, Irena, zinotājs.
Ir jautājums, es varu uzdot?
Jā, varu uzdot.
Kur atrodas pārējās trīs kameras?
Tā, viena no kamerām atrodas... Uz zemes vienības 7898007020.
Parasta valoda, Irena. Tas ir atrodas pie garantām.
Pie atpūtas vietas, tur, kur ir Latvijas valsts meža iekārtojas atpūtas vietu. Tur, kur
ezera.
Pie tā ezera.
Un pie garažām.
Atrodas Viļānu pilsētas teritorija dienvidu austrumu pusē pie kapiem.
Nu, tas ir pie garāža kopera.
Jā,
vairāk
tā
var. Un pilsētas, Viļānu pilsētas teritorijā, kur novērot Saldiču Zagstīgalu salu. Stāvjākums un ceļš uz mazdās.
Skaidrs, labi, paldies.
Lūdzu,
kas pārdīvi? Es gribētu uzdot jautājumu, kurš rakstīja paziņojumu policijai ziņojumu.
Izpilddirektors.
Ziņojumu policijai nav. Un man te nav teksta.
Iesniegumu rakstīja izpilddirektors.
Tur laikam... Jā, bet tu laikam nav pievienots klāt izziņa par radītiem zaudējumiem. Mēs jau īraviet.
Jevdokija, viņi neņem vispār kanālu zaudējumu. Uzreiz visi zaudējumi, visi ir viņam aizsūtīti.
Nē, nē, es konstatēju, ka te dokumenti neprecīzi noformēti. Es īraviet, te piezvanīju, viņam visu pateicu. Viņi priecina, ka jūs nepareizi kaut ko tur noformēt, viņi ļoti laimīgi.
Bet tur jūs redzat arī pavadzīme,
viņi pavadzīme arī tā pati ir aizsīme. Krimināli, viņi pavadzīme, tur jāraksta izziņa par radītiem daudējumiem. Bilances vērtība, kartiņa, mīnus, amortizācija. Un atlikusi vērtība, viņi uzskata par zaudējumiem policijā. Nu, mums ir ļoti liela pieredze ar šitiem zagļiem ņemties. Un tad jūs tur labojat, tur ne krimināli problēma, ne krimināli lietas. Paziņošanu virzību, bet krimināla procesa virzību. Tur krimināla procesa numurs uzrādīts, ja? Palabojot, Jekaterina, tad būs viss.
Kas par lēmuma projektu? Kas par...
Tad nebūs atbildi.
Kas pret, atkuras?
Tas ir divi.
Jā, divi, par visu, jā.
Šajā sakarā es gribēju vēl vien tādu kā ierosinājumu par to politi, kas stāv pie stadiona stūra, pirms bērnu laukumā. Viņa jāpārvieto kameras redzes lokā, jo savādāk viņas laika ir apgāsta. Kaut kādi vandāļi pastāvīgi apgāršana sabojā to visu pasākumu.
Jā, ir tādi vandāļi, jo citus mēs jau dažas zinām.
Ir zinām, jā.
Kameru jau
ir. Citi ir zinām.
Jā, ja tā to te būtu kameras redzes lokā, tad daudz labāk. Redziet,
viņi šo kamerā tur visu laiku ir.
Sadauziet tikai nepazomāt, ka kamera ieraksta. Sapratiet? Un tā, ka viņu daža sadauzi, bet vienalga viss paliek. Un tāpēc viņu atrada uzreiz, jā, sapratiet? Viņi ir atrasti, cilvēki tie ir atrasti. Bet viņi
te viļānieši? Viļānieši, jā?
Jā, diemžēl, bet tas ir labi, paldies jums